keple yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Suun 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda howpsuzlyk guluklary bazarlardaky haritlaryň narhlaryna gözükçülige diýerler. Gazak deputaty Gazakstan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň düşünçülüğini toru astyna aldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozaly bilen men Merdan Taryyew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin paçgaly ýagdaýlara getirjek ýadr konfliktini äsgermetçilik etmeli däldigini aýdyp, Birleşen Ştatlary sowuk urşy döwrüniň ýarag laalasyklaryndan çykmagyny tanqidledi. Putin özünün yıllık metbuot yığınığının dovamında çıksa edip, Rus iktisadiyetini pazarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma sol bir vaqtta ol bu uğurda özgürsüklerin geçirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli hupsuzluk sebäpli İranın iki diplomati yurtdan çıkarandygyny mälim etdi. Amerika resmi bolsa, diplomatlaryň biriniň Tehranyň Balkan yurdundaky ilçisi bolandygyny aýtdy. Albaniýanyň daşary işler ministrligi diplomatlaryň yurdun hupsuzlugyna ziýan ýetiren hereketlere baş goşandyklaryny we diplomatik statusundan hyýanatçylykly peýdalanandyklaryny aýtdy. Ministerliň metbuat wekili bu mesele boýunça beýlik döwletler şol sanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini belledi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Ramanyň Iranyň ilçisini ýurtdan çykaryp, Iran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky larynyň kabul edilmejekdigini äsgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikalyk eserleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS'den üstün çykdyk, biz olary ýenistik, biz olary gaty erwet ýenistik diýip Trump bildirdi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizin eskerlerimizin öylerine dolanmağına vaxt geldi deyip Trump sizini ustu. Amerikan resmilerinin haber teristelerine beren maglumatını öre, prezident Siriyadaki eskerlerin sanını göz görtüle azaltma kararına gelipdir. Aqtamın metod vekili Sarah Sanders 2000'den qovrak Amerikalı eskerin Siriyadan çıkarılıp başlanandığını mälim etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini döwnüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Iranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Iran Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady öldürýärler. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa bolsa, hökümeti garşy töwüşýän Siriýeli araplary we kurt ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümeti garşy töwüşýän durly toporlary goldaýar. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen Kabulyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmeginde geçirilen 3 günlük gepleşikleriň dowamında ul öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňti toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkary hyzmatdaşlar bilen Owanistandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklar geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol kawly ugrady. Birleşen Ştatlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetini şol sanda Angliýada ozolky rus içalasyny zähirlemekde iltişiginiň bolandygy aýdylýan iki ofitserini, şeýlede Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýrizdi. Mali departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 şol sanda Rusal we N+ kärhanalarından iltişigini kesse, onda olara garşy giýrizilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylajakdygyny duýdy. Washington suýlun başında prezident Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri hasaplanyan milyarder Deripaskany dünyada ziyanlı hareketleri yayra jandygyny aýdyp, gara sanawyna girdipdi.